สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่19เมษายนพุทธศักราช2569เรามีนัดกันในหัวข้อพูดคุยเรื่องชีวิตกับคนรุ่นใหม่ปัจจุบันโครงสร้างบ้านของคนไทยยังคงมีคน2รุ่นคือมีรุ่นพ่อแม่กับรุ่นลูกหรือ3รุ่นอาจจะมีปู่ย่าตายายเข้ามานะครับลุงป้าน้าอาบางบ้านก็มีมาอยู่ร่วมด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราอยู่แบบนี้ทุกฝ่ายต่างก็อยากจะอยู่กันด้วยดีนะครับแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีพูดวิธีคิดวิธีทำในแบบของตัวเองซึ่งหลายครั้งเขาก็คิดว่าเขาเจตนาดีนะครับโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่แต่สิ่งที่เขาพูดและทำอาจจะไม่ได้ทำให้ลูกหลานรู้สึกดีไปด้วยก็จะเกิดช่องว่างระหว่างกันครับในที่ทำงานก็เช่นกันนะครับคนรุ่นเดิมกับคนรุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาครับที่คนแต่ละรุ่นที่มีประสบการณ์คนละแบบเนี่ยจะมีความคิดเห็นมีระบบคุณค่าหรือค่านิยมมีรูปแบบของการใช้จ่ายเงินไลฟ์สไตล์วิธีการคบหาเพื่อนทุกๆเรื่องของชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะครับลูกที่โตเป็นผู้ใหญ่ถ้ายังอยู่กับพ่อแม่เขาก็ต้องการพื้นที่ของตัวเขาเขาต้องการโตในแบบของเขาต้องการอิสรภาพแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาโตแล้วนะครับโดยเฉพาะที่หาเงินได้แล้วเขาไม่ได้ต้องการให้พ่อแม่มาปฏิบัติกับเขาเสมือนอย่างเป็นเด็กแล้วก็จะมีความรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจได้ง่ายถ้าพ่อแม่จะมาถามอยากรู้ความเป็นไปของชีวิตหลายครั้งลูกก็อาจจะรู้สึกได้ว่าพ่อแม่ก็ถามด้วยความตั้งใจดีมีความเป็นห่วงแต่เขารู้สึกว่าคำถามพ่อแม่เนี่ยมันเหมือนกับการซักไซ้ไร่เรียงมีความไม่ไว้วางใจมีการพยายามจะตรวจสอบมีความไม่เชื่อมั่นในตัวเขาและที่แย่กว่านั้นก็คือพ่อแม่หลายคนเวลาได้ยินลูกพูดอะไรก็ตามก็ยังอดไม่ได้ที่จะพูดสอนพูดซ้ำเดิมๆหรืออาจจะวิพากษ์วิจารณ์นะครับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้พื้นที่การพูดคุยระหว่างคนรุ่นหนึ่งกับอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะครับพ่อแม่หลายคนก็หวังว่าตัวเองจะได้ใช้ประสบการณ์ชีวิตช่วยชี้แนะลูกอยากแบ่งปันให้ลูกรับรู้บทเรียนที่ตัวเองได้เรียนมานะครับแต่จะพบว่าลูกไม่ชอบลูกจะหงุดหงิดหรือบางครั้งอาจจะต่อว่ามาก้าวก่ายชีวิตของเขาซึ่งก็ทำให้พ่อแม่เจ็บปวดเสียใจได้นะครับการอยู่ด้วยกันในบ้านเดียวกันเนี่ยแม้ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเปิดโอกาสให้มีความสัมพันธ์ที่ดีแต่หลายบ้านไม่รู้วิธีที่จะเชื่อมต่อกันหลักคิดที่เราจะคุยกันก็สามารถใช้ประยุกต์ได้กับการพูดคุยกับคนรุ่นใหม่ในบริบทอื่นรวมถึงในที่ทำงานด้วยนะครับคนอาจจะสงสัยว่าในที่ทำงานเนี่ยเราจำเป็นต้องคุยเรื่องชีวิตนอกที่ทำงานไหมนะครับเวลาที่ผมได้พูดคุยกับคนทั่วไปเนี่ยรวมถึงประสบการณ์ส่วนตัวผมจำได้ว่าถ้าหัวหน้าเราผู้ใหญ่กว่าเราสนใจชีวิตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยมันเป็นการสนใจที่เราชอบนะครับเรารู้สึกว่ามันเป็นการดูแลรุ่นน้องดูแลความเป็นอยู่ไม่ใช่หวังแต่จะมาใช้งานเรานะครับงั้นความสามารถในการคุยเรื่องชีวิตอย่างถูกต้องคำว่าถูกต้องนี่คือทำให้คุยกันได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกปู่ย่าตายายกับหลานหรือหัวหน้างานรุ่นพี่กับลูกน้องเพียงแต่ว่าหลายครั้งที่เวลาจะเปิดประเด็นการพูดคุยเรื่องชีวิตเนี่ยมันมักจะจบลงด้วยความรู้สึกมีช่องว่างระหว่างกันนะครับผมเองก็จะได้รับคำถามจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ว่าจะคุยกับลูกเขายังไงดีให้ลูกเขาเชื่อในสิ่งที่เขาสอนซึ่งผมต้องบอกว่านี่มันผิดตั้งแต่ต้นนะครับความตั้งใจดีของพ่อแม่ที่อยากจะพูดให้ลูกเชื่อแล้วคิดว่าจิตแพทย์หรือคนทำงานกับวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับจะมีวิธีคิดวิธีพูดที่จะทำให้คนเชื่อตามเนี่ยอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับความตั้งใจนี้ที่อยากให้ลูกเชื่อในสิ่งที่พ่อแม่พูดเนี่ยมันขัดกับหลักการพูดสื่อสารที่ดีตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับเพราะอะไรแล้วเราจะทำการพูดคุยให้ดีขึ้นได้ยังไงเนี่ย วันนี้ผมพยายามจะมาตอบคำถามนี้นะครับแล้วก็จะเสนอวิธีพูดคุยที่น่าจะให้ผลที่ดีกว่าแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอเสนอหลักใหญ่ๆก่อนนะครับหลักใหญ่ๆในที่นี้ก็คือผมใช้ในเวลาที่ผมจะพูดคุยสอนคนนะครับในเรื่องการสื่อสารซึ่งก็มีโอกาสได้หยิบหัวข้อนี้ไปสอนกลุ่มนักบริหารระดับสูงของหน่วยงานอย่างน้อยก็มีช่วงเวลาที่ผมไปทำงานสอนนักบริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขอยู่5ปีนะครับแล้วก็ได้ไปสอนให้กับทางอีก2เครือข่ายของนักบริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการอยู่ในช่วงที่เกษียณออกมาใหม่ๆนะครับหลักข้อแรกก็คือเวลาเราจะคุยอะไรกับใครเนี่ยเราต้องชัดอยู่เหมือนกันว่าเราจะคุยไปเพื่ออะไรเราหวังผลอะไรนะครับคำว่าหวังผลอะไรเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องได้ผลประโยชน์กลับมานะครับแต่เราอาจจะคุยเพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดกันเราคุยเพื่อให้เกิดความรู้สึกเรายอมรับเขาเราให้กำลังใจเขานะครับเราต้องชัดว่าเราจะคุยเพื่ออะไรนะครับซึ่งถ้าเราชัดเราต้องถามตัวเองหน่อยหนึ่งว่าให้ผลที่เราอยากได้เนี่ยมันเหมาะสมและสมควรไหมนะครับเช่นพ่อแม่ที่อยากคุยกับลูกโดยหวังว่าการคุยนี้จะทำให้ลูกเชื่อฉันอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ยากเพราะว่าลูกก็จะตั้งการ์ดไม่อยากรับฟังเพราะเขารู้สึกว่าเหมือนจะมาควบคุมบังคับกันนะครับอันนี้หลักข้อแรกเนี่ยเราควรจะชัดในสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นซึ่งมันจะนำไปสู่ข้อ2ข้อ3นะครับแต่หลักข้อนี้เราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่านี่เป็นผลลัพธ์ที่เราคิดว่าเหมาะสมไหมที่เราจะไปคาดหวังกับคู่สนทนาของเราเพราะว่านั่นเท่ากับว่าท่านตั้งใจจะไปคุยเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเขาให้เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำไอ้แบบนี้แหละครับคือเหตุผลหลักที่ทำให้การคุยไม่สามารถเกิดผลดีที่เราต้องการได้ทั้งนี้ไม่ได้แปลว่าเราไม่สามารถคาดหวังผลในการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาได้นะครับคือเราสามารถคาดหวังการเปลี่ยนแปลงได้แต่เราต้องรู้ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการคุยเพียงครั้งเดียวและท่าทีการคุยวิธีการพูดคุยก็สำคัญมากนะครับอันนี้คือข้อแรกก่อนเรารู้ไหมว่าเราจะคุยไปเพื่ออะไรเนี่ยนะครับซึ่งเราควรจะรู้ใช่ไหมครับในข้อ2นะครับเพื่อให้ง่ายก็จะหยิบมา3ข้อนะครับแต่ในหลักสูตรก็จะสอน6ข้อเนี่ยข้อที่2ก็คือในสิ่งที่เราอยากได้ว่าเราอยากให้เกิดอะไรเนี่ยมันก็จะกำหนดว่าเราจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็จะนำไปสู่ข้อ3ก็คือเราจะคุยอย่างไรนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดว่าจะคุยอะไรแล้วก็คือข้อ2เนี่ยพอรู้นะครับคุยอย่างไรนี้ไม่ได้คิดอะไรมากใช้วิธีบอกให้เขาฟังแล้วก็คาดหวังให้เขาทำตามซึ่งอันนี้ไม่ใช่การสื่อสาร2ทางนะครับมันเป็นการตั้งใจที่จะสื่อสารทางเดียวให้เขาฟังแล้วก็รับแล้วเอาไปทำเอาไปคิดตามซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้การพูดคุยไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็จะให้จำง่ายๆก็คือถ้าคุณจะคุยอะไรกับใครคุณก็ลองเช็คดูก่อนว่าเราจะคุยอะไรแล้วเราตั้งใจคุยเพื่อให้เกิดอะไรแล้วเราจะคุยอย่างไรนะครับกระบวนการคุยอย่างไรเนี่ยหมายความว่าอย่างหลักง่ายๆก็คือเราคุย2ทางคือรับฟังแล้วก็เปลี่ยนเนื้อหาเปลี่ยนประเด็นให้มันมีการส่งไม้ส่งลูกไปมากันหน่อยนึงนะครับส่วนผลลัพธ์จะเป็นไปอย่างที่เราต้องการไหมเนี่ยอันนี้จะแล้วแต่ประเด็นนะครับในงานส่วนตัวของผมแล้วก็ในชีวิตงานเนี่ยผมก็จะได้เจอกับผู้คนหลากหลายวัยหลากหลายอาชีพนะครับมีทั้งที่ยังเรียนอยู่มีทั้งที่เริ่มทำงานในแต่ละอาชีพนะครับมีทั้งที่เริ่มเติบโตวัยกลางคนเกษียณเร็วนะครับเจ้าของธุรกิจคนใกล้เกษียณคนเกษียณคนอายุมากที่ยังมีธุรกิจส่วนตัวแล้วไม่เกษียณเนี่ยนะครับก็จะเรียนรู้ธรรมชาติของคนแต่ละกลุ่มแต่ละวัยซึ่งยังรู้ได้ว่าคนวัยนี้คนที่ทำงานแบบนี้เขามักจะมีความสนใจในเรื่องอะไรนะครับและความเป็นจิตแพทย์ก็ทำให้เขาอยากจะรู้อะไรบางอย่างจากเรานะครับก็จะผมก็สังเกตว่าเวลาที่ผมพูดคุยกับคนแต่ละกลุ่มแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีบางอย่างที่ผมหยิบมาใช้แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่มันต้องเริ่มต้นจากความบริสุทธิ์ใจที่เราคุยโดยเอาผลประโยชน์ของเขาเป็นตัวตั้งนะครับแล้วเราจะระมัดระวังมากที่จะไม่เผลอเอาผลประโยชน์ของเราเข้ามาแบบแอบแฝงนะครับ คือถ้าเราจะมีประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ของเราเราต้องพูดให้ชัดตั้งแต่ต้นนะครับยกตัวอย่างนะครับมีคนบอกว่าเขาอยากจะปรึกษาผมบอกผมไม่รับเคสใหม่ละนะครับอย่างไรก็ตามผมก็ยังต้องรับเคสใหม่ในบางครั้งเพราะว่าคนรู้จักคนที่นับถือฝากมาก็จะมีแบ่งเป็นประเภทที่ผมไม่คิดเงินเพราะอยู่ในวงการเดียวกันกับคนที่ผมต้องคิดเงินค่าบริการผมก็จะแจ้งเขาเลยครับว่าเงื่อนไขการใช้บริการเป็นอย่างไรมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะอันนี้คือผลประโยชน์ของเราเราต้องพูดให้ชัดนะครับแล้วก็จะต้องไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงที่เหลือเราจะต้องคุยเพื่อประโยชน์ของเขาด้วยพ่อแม่ก็จะคิดว่าก็ฉันทำทุกอย่างฉันพูดทุกอย่างก็หวังให้ลูกได้ประโยชน์อยู่แล้วนี่นานะครับเขาไม่ได้มองอย่างนั้นครับดังนั้นปัญหาของการพูดคุยที่ทำให้ไม่ค่อยรู้เรื่องกันก็คือสองฝ่ายคิดไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่มีวิธีที่จะรับรู้ความคิดของอีกฝ่ายได้ดีพอนะครับนั้นเดี๋ยวที่เราจะเล่าไปต่อไปนี้ก็จะมาขยายความเรื่องนี้นะครับผมก็สังเกตว่าต้นทุนที่สำคัญมากในการที่เราจะคุยกับคนในแต่ละรุ่นโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่เนี่ยเราต้องอาศัยต้นทุนชีวิตของเรามาประกอบนะครับคือการที่เรามีประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายและดำเนินชีวิตมายาวนานผ่านหลายอย่างมาเป็นประสบการณ์เนี่ยก็เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งนะครับการที่เรายังคงติดตามเรื่องราวสิ่งต่างๆที่กำลังดำเนินไปบนโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โลกสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยภัยพิบัติดินฟ้าอากาศภัยธรรมชาติสุขภาพการเงินการลงทุนการงานเทคโนโลยีสมัยใหม่แม้แต่เรื่องของศาสนาและจิตวิญญาณเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยการคุยกับคนรุ่นใหม่เนี่ยคนที่มีประสบการณ์มากกว่าถ้ายังรอบรู้อยู่เนี่ยตัวนี้จะเป็นต้นทุนที่ดีอยู่ในตัวเขานะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาจะมีความสนใจที่ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นผมก็เห็นตัวเองว่าใครสนใจอะไรเรามักจะคุยในเรื่องที่เขาสนใจนะครับและการที่เราจะคุยเรื่องนั้นได้ดีเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเรามีต้นทุนในเรื่องนั้นด้วยก็จะดีนะครับเช่นราคาทองคำนะครับปัญหาของการใช้รถยนต์รถไฟฟ้าเนี่ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถแนะนำได้เลยก็คือถ้าคุณไม่รู้นะครับมันไม่ใช่ความเสียหายครับคุณสามารถใช้เป็นโอกาสในการถามคนรุ่นใหม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีวิธีการติดตามข้อมูลข่าวสารและการรู้รับรู้ความเป็นไปเนี่ยในรูปแบบที่รวดเร็วกว่าคนที่อยู่ในยุคก่อนหน้านั้นนะครับโดยเฉลี่ยนะครับผมพบว่าการรับรู้ข่าวสารนี่ดีอย่างไรก็ตามเวลาที่เราพูดถึงคำว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยแต่ละคนก็จะมีนิสัยใจคอมีบุคลิกต่างกันนะครับดังนั้นแต่ละคนก็ไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวแต่มันมีช่องว่างระหว่างคนรุ่นเกษียณคนรุ่นทำงานกลางคนรุ่นทำงานมาแล้วกับคนรุ่นที่เพิ่งก้าวเข้ามาทำงานอันนี้มีอยู่จริงนะครับและมันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นครับและนี่เป็นเหตุที่เราต้องรู้วิธีพูดคุยเราต้องมีเนื้อหายืดหยุ่นที่จะพูดคุยและเราต้องมีความบริสุทธิ์ใจแล้วก็มีความชัดเจนในผลลัพธ์หรือวัตถุประสงค์ของการพูดคุยนั้นนะครับนั้นเราเจอกับคนรุ่นใหม่เราเปิดรับแลกเปลี่ยนกันแล้วเราก็รับรู้ได้ว่าเขาสนใจเรื่องอะไรเราเริ่มต้นคุยจากเรื่องที่เขาสนใจได้เพราะเราก็อยากรู้เดี๋ยวนี้ถ้าเขาทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็อยากจะรู้ว่าเรื่องนี้ก้าวหน้าอย่างไรซึ่งผมจะมีความรู้เพิ่มเติมจากคนที่ผมคุยด้วยเป็นประจำนะครับมีเจ้าของไร่อ้อยนะครับผมก็หาความรู้เรื่องมาตรการภาครัฐกับชาวไร่อ้อยมองยังไงมันควบคุมการเผาไร่อ้อยได้ดีขึ้นสักแค่ไหนนะครับกำไรเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงนี่เราคุยกับเขาคุยกับคนที่เป็นนักลงทุนนะครับทั้งลงทุนหลากหลายรูปแบบนะครับก็ลงรายละเอียดครับบางคนก็ลงทุนแบบซื้อบ้านแพงปล่อยเช่าคำนวณอัตราผลตอบแทนมาให้ฟังเลยนะครับบางคนใช้คอนโดหลายๆห้องบางคนใช้ห้องพักมาซอยขายนะครับคอยให้เช่าหรือบางคนมีธุรกิจของตัวเองเราก็คุยเพราะเราไม่ได้รู้เหมือนเขาถ้าคนรุ่นใหม่ทำงานอะไรก็ตามเขาก็จะรู้ความก้าวหน้าใหม่ๆในเรื่องนั้นเราคุยกับเขาเราได้ความรู้ครับอันนี้เป็นท่าทีที่สำคัญเพราะว่าแปลว่าเราพร้อมรับฟังและเรียนรู้จากเขาด้วยนะครับผมถามลูกของผมครับผมถามหลานของผมว่าเขาเรียนอะไรเขาทำอะไรแล้วก็ถามสิ่งที่เขารู้มากกว่าผมเสมอนะครับเพราะมันเป็นการอัปเดตข้อมูลให้ตัวผมจากนั้นเราก็จะขยับไปในเรื่องชีวิต นะครับการขยับไปในเรื่องชีวิตเนี่ยหมายความว่าชีวิตมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของงานของเขารายได้ของเขาเท่าไหร่เท่านั้นแต่มันมีเรื่องราวมากมายในชีวิตที่แต่ละคนกำลังเดินทางอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเองมีความเข้าใจในชีวิตแค่ไหนคุณสามารถมีความรอบรู้แล้วก็เปิดรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนกันมีเรื่องเล่าประกอบมีข้อมูลประกอบได้ดีพอให้น่าสนใจไหมนะครับแต่ที่สำคัญก็คือให้ระวังวัตถุประสงค์ของการจะชี้แนะหรือให้ข้อคิดโดยหวังว่าเขาจะเชื่อและคิดตามเราเพราะนี่เหมือนเป็นการบังคับกันทางความคิดและการกระทำซึ่งมันไม่มีใครอยากคุยด้วยกับเราถ้าเราตั้งใจแบบนั้นนะครับนอกจากนี้เราก็ยังจะรู้จักในเรื่องราวต่างๆที่เป็นจุดแข็งเป็นความสนใจของเขามันทำให้เขารู้สึกมีคุณค่ามีความได้รับการยอมรับเวลาที่เราคุยแล้วก็รับฟังแล้วพยายามจะรู้จักสิ่งที่เขารู้ดีพยายามจะเรียนรู้จากเขาในสิ่งที่เป็นงานเป็นชีวิตของเขานะครับดังนั้นเราก็ไม่ได้คิดแต่จะรู้แค่งานด้วยนะครับเราอยากรู้ว่าเขามีความคิดในเรื่องต่างๆอย่างไรเขากำลังมีประสบการณ์ในงานยังไงชีวิตด้านอื่นของเขาเป็นอย่างไรเขามีความรู้สึกกับตัวเองยังไงเขาวาดภาพอนาคตอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นหัวข้อที่พูดคุยได้ทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นก็จะเสนอหลักคุยนะครับ4ประการและเดี๋ยวจะยกตัวอย่างของคนที่อยู่ในวงในคนหนึ่งในชีวิตผมแล้วเพิ่งได้คุยกันเมื่อไม่นานมานี้นะครับดังนั้นหลักการ4ข้อนะครับที่จะนำเสนอก็มีดังนี้ครับ1ก็คือเราคุยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเขาซึ่งที่พูดไปแล้วก็คือไม่ใช่ว่าเขาทำงานอะไรและได้เงินเท่าไหร่แต่เราอยากรู้จักความเป็นตัวเขาความรู้สึกนึกคิดความฝันความหวังความปรารถนาความสนใจพิเศษไลฟ์สไตล์ที่มีเส้นทางการงานที่เขาต้องการแผนชีวิตในระยะกลางและระยะยาวนะครับซึ่งความสนใจอยากรู้จักความเป็นตัวเขาเนี่ยมันทำให้มีประเด็นที่เราอยากรู้เกี่ยวกับตัวเขามากมายแล้วเวลาที่เราอยากรู้เกี่ยวกับตัวเขาอยากรู้จักเขาจริงๆเนี่ยมันจะนำมาซึ่งคำถามที่เราจะถามเขาแล้วก็นำมาซึ่งการรับฟังที่เราจะฟังเขาเพื่อจะได้รู้จักเขามันจะทำให้เราพูดน้อยลงเองนะครับดังนั้นหลักข้อแรกก็คือเราคุยเพื่อจะได้รู้จักถ้าก็เป็นลูกหลานคุณนะครับเราคุยเพื่อรู้จักเขาและก็ในระหว่างการทำความรู้จักเขาระวังอย่าตัดสินสิ่งที่เขาคิดเขาทำเขาพูดแต่สิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังสะท้อนความเป็นตัวเขาการไปบอกเขาว่าตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ผิดตรงนี้อยากควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับจะปิดประตูการพูดคุยกันเราถามเรารู้จักเขาส่วนการรู้จักเขานี่จะนำไปสู่การที่เราอยากจะเสนออะไรให้เขาเนี่ยข้อนี้ให้ไปอยู่หลังๆนะครับเสนอได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่าให้ไปอยู่หลังๆช่วงต้นเราจะต้องทำความรู้จักอยากรู้จักเขามากขึ้นคุณอยากคิดว่าคุณรู้จักลูกของคุณดีนะครับคุณอยากคิดว่าหลานที่คุณดูเข้ามาตั้งแต่เล็กคุณจะรู้จักเขานะครับตั้งแต่เด็กเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เติบโตจากแท็บเล็ตครับเติบโตจากสื่อโซเชียลมีเดียเด็กรับสื่อคนละช่องทางกับผู้ใหญ่คุณไม่รู้จักลูกหลานอย่างที่คุณเข้าใจครับคุณจึงต้องถามคุณจึงต้องฟังและก็ไม่ต้องชี้แนะไม่ต้องสอนไม่ต้องตัดสินเขานะครับแต่ว่าเราต้องถือว่าเราพยายามที่จะเรียนรู้รู้จักเขาแล้วเราต้องเชื่อว่าเขารู้ดีในเรื่องงานของเขาและโลกในงานโดยเฉพาะที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆมากกว่าเราเราเรียนรู้จักเขาได้นะครับเราจะได้รู้ว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วโลกใบนี้นะครับดังนั้นหลักข้อแรกก็คือเราคุยเพื่อรู้จักเขาแน่นอนถ้าเป็นลูกก็เป็นถือโอกาสประเมินว่าลูกเราเติบโตทางความคิดแค่ไหนแล้วในการมองเรื่องราวต่างๆและเราก็พร้อมรับฟังข้อมูลทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเพื่อเป็นประโยชน์กับเราเราจะได้ตามทันนะครับเราในที่นี้ก็เช่นคนเกษียณอย่างผมเนี่ยนะครับอันนี้คือหลักข้อแรกที่ผมคิดว่ามีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าหลักข้อนี้เป็นหลักที่ทำให้เราต้องเรียนรู้และฟังจากเขาก่อนเพื่อจะได้รู้จักเขานะครับ2ในการทำความรู้จักเขาเนี่ยอย่าพยายามเปลี่ยนความคิดความเชื่อหรือพฤติกรรมของเขาณเวลานั้นแต่เปิดรับแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้ข้อคิดในมุมมองของเราได้ในแบบที่ไม่ต้องตัดสินนะครับแล้วก็การพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนี้เนี่ยนะครับ ไม่ต้องมีข้อสรุปเราสามารถฟังเขาแล้วเราเข้าใจเขาเขาสามารถฟังเราแล้วเขาเข้าใจเราแต่เราต่างฝ่ายต่างรู้ดีว่าเราคิดและเชื่อไม่เหมือนกันแต่เรายังคงให้เกียรติกันและเรายังคงใส่ใจกันได้นะครับตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญมากนะครับความสัมพันธ์ไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่จะต้องคิดและเชื่อเหมือนกันนะครับแต่อย่างน้อยต้องมีจุดร่วมนะครับเช่นความสัมพันธ์ทางสายเลือดมันมีจุดร่วมอยู่แล้วนะครับแต่ความสัมพันธ์เกิดจากการเปิดพื้นที่ให้ต่างฝ่ายต่างมีการเติบโตในแบบของตัวเองและก็มีความแคร์ใส่ใจกันได้แม้จะคิดไม่เหมือนกันนั้นเวลาคุยหลักข้อที่2คืออย่าพยายามคุยเพื่อเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนตัวเขานะครับหลักข้อที่3นะครับก็คือเราต้องตระหนักว่าการพูดคุยเนี่ยมันเป็นพื้นที่เชื่อมคน2คนหรือ2ฝ่ายเข้าหากันนะครับและพื้นที่นี้มีคุณค่าโดยตัวมันเองหมายความว่าคุณต้องทำให้พื้นที่การพูดคุยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำให้เขารู้สึกว่าการได้คุยกันเป็นประสบการณ์ที่ดีเหมือนเราได้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้อัปเดตให้รู้ว่าแต่ละคนคิดอย่างไรแต่ละคนกำลังมีชีวิตอย่างไรแต่ละคนตอนนี้กำลังมีความฝันความหวังอะไรเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเวลาผมคุยกับลูกนะครับในวัยย่าง65ขาดอีกประมาณไม่ถึงเดือนที่ผมจะครบ65ตามเวลาที่เกิดจริงนะครับไม่ใช่เวลาในปฏิทินเนี่ยผมสังเกตว่าผมยังคงเล่าถึงความตั้งใจของผมแผนการชีวิตความสิ่งที่ผมให้ความสำคัญกับลูกนะครับแน่นอนนะครับฟังสองทางนะครับเรามีพื้นที่ที่เราอัปเดตชีวิตให้เขารับรู้แล้วเราก็ฟังเขาว่าเขามีอะไรอัปเดตชีวิตเขาบ้างเราบอกเขาให้รู้ว่าเรากำลังมีความหวังความฝันความปรารถนาอะไรในวัยนี้ผมกำลังให้ความสนใจกับการเตรียมตัวตายให้ดีผมก็เล่าให้ฟังผมไปเรียนเรื่องการเตรียมตัวตายผมก็มาแบ่งปันกันนะครับเขาเรียนรู้อะไรเขาก็มาเล่าให้เราฟังเราเรียนรู้เหมือนกับเรากำลังสนใจอยากรู้สิ่งที่ลูกหลานของเราสิ่งที่น้องของเราลูกน้องของเรากำลังสนใจถ้าเรากำลังคุยเรื่องชีวิตนะครับคิดไม่ต้องเหมือนกันแต่เรามีพื้นที่ที่เรายอมรับความแตกต่างนั้นพื้นที่นี้มีคุณค่ามากนะครับเราจะรู้จักกันได้ลึกซึ้งเพียงใดก็ต่อเมื่อต่างฝ่ายต่างเป็นตัวเองได้อย่างธรรมชาติถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกหลานเรารู้สึกได้ว่าพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่มีชุดความเชื่ออยู่ชุดหนึ่งมีแนวโน้มจะตัดสินวิจารณ์บางเรื่องแบบหนึ่งเขาจะไม่หยิบเรื่องนั้นมาคุยกับเราดังนั้นเวลาเขาอยู่กับเราเขาก็ไม่ได้เป็นตัวเขาแต่เขาตัดความเป็นตัวเขาทิ้งเพื่อจะได้ไม่มีเรื่องกันแต่ถ้าคุณมีความสามารถในการเปิดพื้นที่เพื่อคุยกันได้และยอมรับแม้จะคิดไม่เหมือนกันเราสามารถให้ข้อมูลในมุมของเราได้แต่เขาจะรับหรือไม่รับเป็นเรื่องของเขาอันนี้ก็จะทำให้เกิดพื้นที่ซึ่งเวลาที่เราสร้างพื้นที่แบบนี้ตั้งแต่เล็กขึ้นมานะครับมันจะทำให้ลูกหลานคุ้นกับการเปิดเผยเรื่องราวที่เขารู้ว่าพ่อแม่จะให้พื้นที่และอิสรภาพให้เขาได้คิดได้หรอกยกเว้นบางเรื่องที่ห้ามเช่นเรื่องของการผิดกฎหมายผิดศีลธรรมยกตัวอย่างนี่นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเราก็จะไม่ตัดสินว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนดีไม่ดีปล่อยให้ประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนสอนเขานะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงจากการคุยกับคนในวงในของชีวิตผมไม่นานมานี้นะครับนั่นเราไม่ต้องการคำตอบสำเร็จรูปในการบอกคนรุ่นใหม่ว่าเขาควรจะคิดและมีชีวิตอย่างไรนะครับแต่เราอยากเรียนรู้จากเขาแล้วเราก็สร้างพื้นที่ที่จะรับฟังและเขาก็จะรู้ว่าอ้อคนในวัย60กว่าเนี่ยซึ่งสนใจเรื่องราวต่างๆตอนนี้สิ่งที่เขาสนใจที่สุดเรื่องนึงก็คือการเตรียมตัวตายนะครับอีกเรื่องนึงก็คือการสัมผัสพลังงานที่ทำให้นิยามชีวิตเปลี่ยนไปนะครับทำให้การมองชีวิตเปลี่ยนไปเรื่องนี้ลูกผม2คนยังเข้าไม่ถึงแต่ว่าเขาไม่จำเป็นต้องเข้าถึงครับผมบอกเขาว่ากว่าผมจะเข้าถึงพลังงานแบบนี้ผม60กว่าแล้วเขาไม่ต้องรีบนะครับเพราะยัง20กว่าอยู่เลยนะครับอันนี้คือหลักข้อที่3คือให้มีพื้นที่การพูดคุยโดยพื้นที่นี้สิ่งสำคัญก็คือเป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ว่าคุณจะคิดยังไงรู้สึกยังไงคุณมีพื้นที่ของคุณเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเรารักและใส่ใจกันได้ เราอาจจะคิดต่างกันได้เราแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้แต่สุดท้ายแล้วคนที่จะเลือกว่าจะเชื่อจะคิดอย่างไรเป็นสิทธิ์ของคนคนนั้นนะครับเขามีอิสระที่จะเลือกเราก็มีอิสระที่จะเลือกนะครับข้อสุดท้ายครับเป็นข้อที่พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือหัวหน้าคนที่อาวุโสกว่ามักจะอยากจะเปิดเป็นประเด็นแรกแต่สำหรับผมจะเปิดเป็นประเด็นท้ายนะครับไม่ได้มีความเจ้าเล่ห์นะครับแต่รู้สึกว่ามันทำให้บรรยากาศการพูดคุยมันง่ายกว่าก็คือเราสามารถเลือกนำเสนอข้อมูลจากมุมมองและประสบการณ์ของเราและเราสามารถเชิญชวนเขามองในแง่มุมของเราโดยการให้ข้อมูลและประสบการณ์ได้แต่ว่าการให้นั้นจะต้องไม่ได้มีเจตนาวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เขาเชื่อและคิดและเห็นด้วยกับเราให้เขาจะรับมันยังไงเป็นเรื่องของเขานะครับเรามีหน้าที่เลือกคัดสรรข้อมูลที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับเขาครั้งหนึ่งไม่ต้องเยอะให้แค่ไหนเขาจะรับหรือไม่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้เสนอให้เขารับรู้ข้อมูลนะครับคราวนี้จะเข้าเรื่องตัวอย่างจริงนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสคุยกับคนวัย20ปลายๆซึ่งก็เป็นอยู่ในวงในคือเป็นกลุ่มลูกหลานของตระกูลนะครับเขาก็ทำงานมาแล้วสัก6ปีนะครับเติบโตในงานได้ดีมากมีความเชื่อมั่นในความสำเร็จมีจุดหมายมีเป้าหมายชีวิตนะครับซึ่งเป้าหมายของเขาแน่นอนครับเป็นคนรุ่น20กว่าเนี่ยในวัย20กว่าเป้าหมายส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเรื่องความก้าวหน้าในงานและเงินเป็นหลักก่อนนะครับที่เหลือเป็นประเด็นรองยกเว้นบางคนที่มีแฟนแล้วอยากจะแต่งงานเร็วนะครับแต่คนคนนี้บังเอิญเขายังไม่ได้คิดจะแต่งงานนะครับผมก็อาศัยหลักการ4ข้อข้างต้นในการพูดคุยครับซึ่งเมื่อได้ฟังชีวิตของเขาเราก็รับรู้ได้ว่าเขาให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางการเงินแล้วก็มีเงินเก็บก้อนที่ใหญ่กว่าที่ผมเคยมีมาตลอดชีวิตได้ในการทำงานไม่กี่ปีผมทำตลอดชีวิตไม่ได้มีเงินเก็บมากเท่าเขานะครับแต่มันเป็นคนละแบบของชีวิตนะครับเราไม่ต้องเปรียบเทียบนะครับแล้วเราก็พบว่าเขาเองก็มีโจทย์ท้าทายของตัวเองโดยเขามีความเชื่อว่าการสร้างและเก็บเงินให้มากพอจะทำให้ในช่วงถัดไปของเขามีอิสรภาพและมีความยืดหยุ่นในการออกแบบทางเดินชีวิตอาจจะเกษียณได้เร็วแล้วก็ไปทำงานอะไรก็ได้แบบสบายๆนะครับนี่คือความเชื่อแล้วก็เป็นทัศนคติของคนเจนนี้เนี่ยมีหลายคนนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยเจอนะครับคนที่ตั้งเป้าว่าอยากมีเงิน100ล้านก่อนอายุ50เพื่อจะได้ออกเกษียณออกมาเร็วนะครับอันนั้นเป็นคำพูดที่เท่แต่ว่าถ้าคิดลึกๆแล้วจะรู้สึกว่ามันมีรูโหว่ของความคิดนะครับแต่เราก็ไม่ต้องไปหักล้างอะไรนะครับเราก็ยอมรับว่าเออคนอายุเท่านี้คิดได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าก็คิดไปไกลของชีวิตได้ดีกว่าคนรุ่นเก่าในคนคนนี้นะครับก็ไม่ได้มีความเชื่อทางศาสนาอะไรเฉพาะซึ่งนี่เจอบ่อยมากในคนรุ่นใหม่นะครับแล้วผมพบว่าช่องว่างระหว่างความคิดระหว่างกันเนี่ยอย่างน้อยก็ในประเทศไทยเนี่ยนะครับจะมีช่องว่างในเรื่องความเชื่อทางศาสนาความเชื่อในเรื่องชีวิตที่แตกต่างกันได้ง่ายนะครับดังนั้นเขาจุดยืนทางศาสนาของเขาชัดครับว่าเขายังไม่เชื่ออะไรซึ่งแน่นอนผมเปิดเผยอยู่แล้วผมมีความเชื่ออะไรนะครับแต่ว่าเขามีจุดดีก็คือเขาเปิดรับข้อมูลที่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเขาพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับอย่างไรก็ตามในทางศาสนาเนี่ยคำสอนส่วนใหญ่มันไม่ได้มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แต่คำสอนทางศาสนามีตรรกะบางอย่างอยู่ในนั้นนะครับมันมีตรรกะที่เราสามารถนำมาคิดได้เมื่อคนคนนั้นพร้อมแต่ถ้าคนคนนั้นไม่พร้อมยังไม่ต้องพยายามยัดเยียดให้เขานะครับงั้นพื้นที่นี้เนี่ยหลังจากที่ได้คุยกันแล้วก็เริ่มรู้จักเขาจุดยืนของเขานะครับผมก็เห็นประเด็นที่ผมจะสามารถเสนอข้อคิดที่จะทำให้เขาจัดระบบแผนชีวิตของเขาได้ดีขึ้นประเด็นที่เป็นข้อคิดซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นจุดร่วมที่คุณสามารถคุยกับลูกหลานได้ถ้าคุณรู้ลึกในเรื่องนี้มากพอก็คือความสุขในชีวิตกับแนวทางการใช้ชีวิตที่เขาจะค่อยๆออกแบบนะครับงั้นในการคุยครั้งนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมได้รู้จักกับเขาแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันบางอย่างเขาก็ไม่เชื่อบางอย่างเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็รับฟังแล้วเขาก็บอกว่าเราก็ถือว่าเขาไม่เชื่อก็เรื่องของเขาก็ในวัย20กว่าในยุคสมัยนี้ด้วยสังคมเช่นนี้ด้วยข่าวสารแบบนี้เขาไม่เชื่อก็ ก็ไม่เชื่อนะครับแต่ผมรู้ดีว่าในเดินทางของเราในการเดินทางของเราเองเนี่ยหลายเรื่องเราก็ไม่ได้เชื่อเหมือนกันตั้งแต่เด็กนะครับอันนี้ต้องสำคัญมากก็คือสิ่งที่เป็นข้อสรุปของเราในวัย40 50 60เนี่ยเวลาเราไปคุยกับคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาอยู่ในวัย20 30เขาไม่มีประสบการณ์ในแบบของเราดังนั้นข้อสรุปความเชื่อมันไม่มีทางเหมือนกันได้ง่ายๆเลยนะมันควรจะต้องไม่เหมือนกันนั่นแหละดีแล้วนะครับเราไม่สามารถไปบอกเขาได้ว่านี่คือสิ่งที่ดีเป็นบทเรียนของเรานะครับเราต้องให้โอกาสเขาเติบโตผ่านบทเรียนของเขาแต่เนื่องจากเรารักเขาเราก็อยากให้เขามีข้อมูลได้ใคร่ครวญก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาค้นหานานแต่เราไม่สามารถไปทำให้เขาเชื่อในสิ่งที่เขาไม่มีต้นทุนอยู่เลยได้นะครับถ้าเขาเชื่อง่ายขนาดนั้นเขาก็อาจจะอยู่บนโลกใบนี้ได้ยากเพราะเขาคิดเองไม่เป็นนะครับฉะนั้นในวันนั้นผมก็เลยลงด้วยการเชื่อมเพราะว่าผมรับรู้ได้ว่าถ้าพูดเรื่องความสุขมันมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองเขาได้นะครับเนื่องจากว่าคนวงในคนนี้เขาก็ให้น้ำหนักกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินซึ่งเป็นเรื่องเหมือนกันมากของคนรุ่นใหม่นะครับแต่เขาก็ดูแลสุขภาพได้ดีที่เหลือยังไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็มีเพื่อนฝูงมีการท่องเที่ยวตามประสานะครับก็เลยคุยเรื่องความสุขนะครับแน่นอนครับคุยเรื่องความสุขก็มีหลายแหล่งมากผมเลือกที่จะเอาแหล่งงานวิจัยของซีกโลกตะวันตกของคุณมาร์ตินซลิกแมนที่พูดถึงความสุขปัจจัยความสุข5ประเภทซึ่งถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดผมเคยพูดในไลฟ์ก่อนหน้านี้แล้วก็ผมไปให้สัมภาษณ์คุณตั๊กมยุราเมื่อสักไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นลองไปค้นดูนะครับแต่วันนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าผมก็คุยกับคนคนนี้ว่าความสุขเนี่ยถ้าเอาตามกรอบจิตวิทยาตะวันตกจงใจเลือกกรอบจิตวิทยาตะวันตกเพราะเขาอ่านเอกสารจากซีกโลกตะวันตกมากกว่านะครับแน่เราก็พูดถึงงานวิจัยถึงซีกโลกตะวันตกแล้วก็เขาจะค้นได้ง่ายนะครับก็มี5ประเภทคือความสุขที่เป็นความสุขแบบเพลิดเพลินนะครับกินอิ่มนอนหลับอาหารอร่อยดนตรีไพเราะเนี่ยนะครับของก็อันนี้เป็นความสุขที่คนส่วนใหญ่หาเงินมาเพื่อความสุขแบบนี้แต่ความสุขตัวนี้มันมีรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นความสุขในแบบอาหารอร่อยดนตรีไพเราะที่นอนสบายเนี่ยมันใช้เงินซึ่งเงินเนี่ยมันตอบโจทย์ในระดับหนึ่งนะครับเขารู้เรื่องงานวิจัยความสุขด้วยเขารู้ว่า3ปัจจัยไม่ใช่เหรอก็คือเงินความสัมพันธ์กับสุขภาพนะครับแต่ผมมาเปิดประเด็นความเพลิดเพลินเนี่ยนอกเหนือจากเราจะกินอาหารอร่อยได้มีความเพลิดเพลินทางเนื้อหนังแล้วเนี่ยนะครับเรายังสามารถเรียนรู้การเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นเรื่องง่ายๆคือมีความประณีตขึ้นไปนะครับเช่นเราเริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อการจิบน้ำอุ่นการจิบชาการเดินการอาบน้ำการเดินในที่ธรรมชาติการออกกำลังกายมันมีความเพลิดเพลินอยู่ในนั้นได้ซึ่งในทุกๆประเภทของความสุข5ประเภทเนี่ยมันจะมีแบบที่เป็นขั้นพื้นฐานพูดไปคนส่วนใหญ่รู้กับประเภทที่ประณีตขึ้นแล้วอยู่ในชั้นที่สูงขึ้นกรณีเพลิดเพลินนี่ก็คือคุณเพลิดเพลินได้ในกิจกรรมพื้นฐานของชีวิตทุกอย่างแต่แน่นอนเราต้องฝึกไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้จะเข้ากันได้กับเรื่องของการฝึกสติมากๆในต่างประเทศในงานศึกษาเรื่องการฝึกสติก็จะไปเชื่อมกันกับเรื่องความสุขในพื้นที่นี้เลยนะครับคือคุณสามารถมีความสุขแบบง่ายโดยใช้ปัจจัยพื้นฐานในชีวิตที่ใช้เงินไม่มากหรือไม่ต้องใช้ในการหาความสุขได้สองคือความสุขที่เกิดจากสายสัมพันธ์เรื่องนี้ทุกคนเข้าใจการมีเพื่อนการมีคนรักการได้รับการยอมรับนะครับแต่มันมีระดับประณีตขึ้นไปนะครับระดับประณีตของความสัมพันธ์คืออะไรคือความสัมพันธ์ที่เราเป็นผู้ให้มากขึ้นนะครับเราเกื้อกูลคนเราช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าแล้วก็อาจจะหมายถึงความสัมพันธ์กับสัตว์โลกอื่นๆด้วยนะครับหมาแมวสัตว์เลี้ยงนี่ก็เป็นความสุขแต่แทนที่เราจะพูดถึงแต่การมีเพื่อนการมีสังคมการมีคนรักเราพูดถึงความสัมพันธ์ของความเกื้อกูลมีเมตตามีกรุณาเป็นความประณีตเพิ่มขึ้นความสุขที่3คือความสุขที่เกิดจากสภาวะที่เราทำสิ่งท้าทายอย่างจดจ่อจนจิตมีความเป็นสมาธินิ่งแล้วก็มักจะทำสิ่งนั้นได้ดีตัวนี้เนี่ยมันมีความสุขในระหว่างทำแล้วก็มันมีความ แต่บางครั้งในระหว่างทำไม่ได้มีความสุขมันเป็นความท้าทายและเหนื่อยยากแต่จบแล้วมีความสุขนะครับซึ่งนี่ก็จะเปรียบเทียบเป็นกรณีของการแข่งกีฬามีความท้าทายนะครับแต่ผมก็ถามคนจำนวนมากว่ารูปแบบความสุขแบบนี้คุณเจอในชีวิตประจำวันอะไรบ้างมีแม่บ้านจำนวนหนึ่งบอกว่ารีดผ้าค่ะถ้าเราทำมันอย่างจดจ่อมันมีความเพลิดเพลินได้งานบ้านสามารถทำให้ความสุขได้นะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันไปต่อกับข้อหนึ่งที่ว่าพูดถึงความเพลิดเพลินเนาะกับความจดจ่อมันก็เลยเชื่อมกันได้นะครับมันทำให้เห็นว่าถ้าเราเรียนรู้การดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเป็นสุขง่ายๆเราเพลิดเพลินมันจะส่งผลต่อทัศนะเรื่องความสุขและชีวิตได้นะครับข้อ4ก็คือความสุขที่เกิดจากความสำเร็จนะครับความสำเร็จในงานซึ่งตัวคนที่ผมคุยด้วยคนนี้เขาก็เริ่มได้ข้อบทเรียนอย่างนึงว่าเขาเริ่มคิดว่าความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเป็นความสำเร็จชิ้นใหญ่แต่เป็นความสำเร็จเล็กๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันซึ่งเข้าทางผมมากนะครับเพราะว่าในการศึกษาหรือแม้แต่สิ่งที่ผมแบ่งปันในคลาสเรื่องความสุขเนี่ยเราก็พูดถึงความสุขที่เกิดขึ้นจากความสำเร็จในสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในการตั้งเป้าความสำเร็จเนี่ยเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเราก็จะเปลี่ยนความสำเร็จเป็นพื้นที่อื่นนะครับในวัยอายุน้อยเนี่ยเราจะมองความสำเร็จเป็นเรื่องความก้าวหน้าในงานแล้วก็เรื่องของตำแหน่งหน้าที่เรื่องของรายได้นะครับแต่เวลาที่เรามีอายุมากขึ้นเราอาจจะเห็นว่าความสำเร็จของเราคือการที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นการที่เราได้อยู่ในแบบที่เราเลือกเป็นความสำเร็จการที่เรามีความสุขอย่างง่ายเป็นก็เป็นความสำเร็จนะครับนี่คือนิยามที่ค่อยๆขยับประณีตขึ้นแล้วก็ข้อสุดท้ายคือการมีความหมายของชีวิตซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยความสุขประเภทนี้นะครับคนรุ่นใหม่อาจจะยังคิดไม่ถึงในตอนแรกแต่ผมพบว่าอายุแถว30คนจำนวนมากจะเริ่มตั้งคำถามครับนั้นถ้าการพูดคุยแบบนี้นะครับแล้วเข้าซื้อแนวคิดทั้งหมดผมบอกได้เลยครับว่าการเรียนรู้ความสุข5ประเภทผมใช้คำนี้เลยกับเขานะครับว่ามันจะทำให้เขามีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นโดยตัวมันเองและไม่ช้าก็เร็วเขาจะมีความสนใจเรื่องของความหมายของชีวิตมากขึ้นถึงตอนนั้นเรามาคุยกันต่อได้นะครับถ้าผมยังไม่ตายมาคุยกันต่อได้นั้นในความสุขที่คุยเราจึงมีความสุขที่เป็นงานศึกษาทางจิตวิทยาตะวันตกล้วนๆกับเราขยับไปสู่สิ่งที่ประณีตขึ้นในแต่ละประเภททั้งหมดก็จะไม่ยังเป็นต้องพูดในความเชื่อศาสนาแต่ถ้าเขาทำแบบนี้ได้เนี่ยเขาจะรู้สึกเป็นสุขอย่างง่ายรักการเกื้อกูลใส่ใจคนไม่เอาเปรียบคนแล้วก็เป็นคนดีของสังคมได้ด้วยแค่นี้ก็ถือว่าบรรลุผลขั้นต้นที่น่าบรรลุแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เขาเปิดรับก็คือเขารู้ดีว่าการทำสมาธิเป็นเรื่องดีดังนั้นเพราะอะไรเพราะมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มากพอดังนั้นผมก็บอกไม่เป็นไรเลยทำสมาธิเท่าที่อยากทำทำสมาธิฝึกจิตเรียนรู้ความสุขอย่างง่ายและความสุข5ประเภทให้ดีไม่ต้องคุยเรื่องความเชื่อทางศาสนาผมไม่ได้เร่งรีบครับเขาวัย20กว่าถ้าผมยังไม่ตายผมยังคุยกับเขาได้เป็นระรอกระรอกและในวันที่เขาพร้อมความคิดบางอย่างก็จะเป็นสิ่งที่เขาเลือกเองและถ้าเขาสนใจเขาสามารถค้นความรู้ได้เขาสามารถฝึกฝนได้เพราะว่าทุกวันนี้เราเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายกว่าคนยุคเก่ามากเลยนะครับนั้นผมมีความเชื่อโดยพื้นฐานและอยากจะแบ่งปันกับทุกท่านนะครับว่าถ้าคนเราดำเนินชีวิตด้วยการเปิดรับการเรียนรู้เช่นค้นคว้าหาความรู้นะครับในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตด้วยไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานและเงินแล้วมันสังเกตความเป็นไปของชีวิตตัวเองสังเกตความสุขทุกข์เรียนรู้ความสุขทุกข์ของตัวเองและคนรอบตัวมองเห็นการขึ้นลงของชีวิตมันจะเกิดการเรียนรู้สัจธรรมบางอย่างโดยไม่ต้องสอนว่าเป็นคำสอนทางศาสนาทุกคนเมื่อใช้ชีวิตไปถึงจุดหนึ่งเขาจะเกิดคำถามกับชีวิตในบางมุมอยู่แล้วซึ่งนั่นจะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะสนใจมาศึกษาในพื้นที่นี้ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นศาสนาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาศึกษาพื้นที่ที่ไม่ใช่ศาสนามาสักพักหนึ่ง เช่นจิวิยาตะวันตกเขามันจะพาเข้ามาสู่ศาสนานะครับมันไม่ได้แปลว่าเขาจะมาลงเอยที่ความเชื่อทางศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะครับแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นที่ศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามล้วนพยายามตอบคำถามเรื่องชีวิตให้กับคนที่อยู่ในศาสนานั้นรอคอยเวลาครับถ้าคุณมีลูกหลานและคุณอยากให้เขาเรียนรู้ชีวิตคุณต้องเชื่อก่อนว่าเขามีศักยภาพที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาถ้าคุณได้เปิดพื้นที่ให้เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองเป็นเลี้ยงให้โอกาสลูกหลานในการค้นหาตัวเองผ่านการทดลองกับชีวิตในสิ่งที่ทดลองได้นะครับไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะเกิดคำถามที่ลึกขึ้นลึกขึ้นตามลำดับจะอายุเท่าไหร่เราไม่รู้ครับเพราะว่าทุกวันนี้มันมีสิ่งดึงดูดความสนใจแตกต่างไปจากเดิมมากแต่ผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้าเขาไม่หยุดเรียนรู้ชีวิตเขาจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นเองไม่ว่าแหล่งความรู้นั้นจะมาจากไหนผมเคยบอกลูกหลานที่คุยกันว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชอบประเทศไทยก็คือมันทำให้ผมได้เข้าถึงพุทธศาสนานี่เนื่องจากเป็นชาวพุทธนะครับลูกหลานผมไม่ได้ซื้อแนวคิดนี้นะครับเขาไม่เข้าใจไม่ต้องเข้าใจเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเข้าใจเขาจะเข้าใจไหมในชาตินี้ไม่ใช่เรื่องของผมละแต่ผมได้บอกทัศนะแล้วก็ผมไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องเห็นด้วยผมแค่ให้ข้อคิดในสิ่งที่เป็นจุดยืนของผมและผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องมาเห็นด้วยและเชื่อตามและด้วยทัศนะเช่นนี้ครับมันทำให้คุยกันง่ายขึ้นเยอะเพราะเราไม่ต้องคิดเหมือนกันนะครับที่จริงแล้วผมได้พูดถึงเรื่องชีวิตหลังความตายกับคนคนนี้ด้วยนะครับโดยผมอ้างงานวิจัยหลายชิ้นเรื่องของการระลึกชาติเรื่องของ near death experience แต่เขายังไม่เชื่อเพราะว่าเขาบอกระเบียบวิธียังไม่ดีนะครับจริงๆมันเป็นเพราะว่าเขายึดติดระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์แบบแข็งตัวไปหน่อยนึงแต่ไม่สำคัญครับตราบใดที่เรายังคุยกันได้ตราบใดที่เรายังรับฟังกันตราบใดที่เรายังตั้งคำถามกับการดำเนินชีวิตโดยหวังว่าจะทำชีวิตให้ดีขึ้นผมเชื่อว่าเขาจะเข้าใจชีวิตดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกระบวนการคุยเรื่องชีวิตกับคนรุ่นใหม่ถ้าเขาเป็นลูกหลานของเราจึงไม่ต้องเร่งให้เขาได้รับชุดความรู้ชุดความเชื่อเดียวกันกับของเรานะครับเราต้องปล่อยให้เขาเรียนรู้จากประสบการณ์และให้เขามีจุดยืนของเขาให้เขารู้สึกว่าการคุยกับเราเนี่ยเขายังเป็นตัวเขาเองได้แล้วให้เขารู้ว่าเราทันสมัยนะครับเราสามารถอ้างอิงงานวิทยาศาสตร์ได้เราสามารถแบ่งปันประสบการณ์ที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้แล้วเราก็เปิดพื้นที่ให้เขาเชื่อในสิ่งที่เขาอยากเชื่ออันนี้คือหลักที่ผมใช้ในการพูดคุยเรื่องชีวิตกับคนรุ่นใหม่ครับตอนนี้ผมจะมาดูนะครับว่ามีคำถามอะไรส่งมาล่วงหน้าบ้างก็จะเริ่มต้นจากที่ YouTube ก่อนนะครับซึ่งมักจะมีข้อความน้อยกว่าใน Facebook นะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าธรรมชาติของสองพื้นที่นี้ไม่เหมือนกันยังไงรอฟังค่ะลูกชาย30รับผิดชอบงานดีโลกส่วนตัวสูงอยู่กับโลกไซเบอร์ก่อนนี้เลี้ยงลูกลองผิดลองถูกฟังไลฟ์คุณหมอนำมาปรับใช้หลายปีรอให้เขาเติบโตภายในปีนี้เขาตีแบดที่บ้านวันเว้นวันกับเพื่อนจนถึง5 ทุ่มเริ่มมีเพื่อนเยอะขึ้นแม่แอบดูและอมยิ้มไปด้วยรู้สึกเบาใจแต่มีหลายอย่างที่ยังไม่เข้าใจอยากปรับตัวเข้ากับเขาอยากเข้าใจเขามากขึ้นรอฟังจากคุณหมอผมเห็นด้วยจากกับทัศนคติของคุณมากครับเราไม่ได้คุยกับลูกเพื่อส่งผ่านข้อคิดของเราให้ลูกนะครับเราคุยกับลูกเพื่อรู้จักเขาให้มากขึ้นและวิธีการคุยเพื่อรู้จักเขาให้มากขึ้นคือข้อหนึ่งเลยถามฟังถามฟังถามฟังจนเราเข้าใจเขามากขึ้นนะครับเราอาจจะพูดถึงความรู้สึกของเราไม่ได้ฟังเขาก็ได้เช่นแม่รู้สึกดีใจมากที่เห็นลูกได้เล่นกีฬากับเพื่อนๆทุกวันเป็นวันเ อันนี้คือความเบาใจของคุณคุณบอกเขาได้ครับเนาะแม่แอบอมยิ้มด้วยความเบาใจพ่อแม่รู้ดีว่าอย่างน้อยลูกก็มีวงเพื่อนมีสุขภาพดีแข็งแรงนะครับแสดงความรู้สึกจากข้างในอันนี้ไม่ได้สอนอะไรเขาใช่ไหมครับเราบอกประสบการณ์ของเราให้เขาฟังตอนนี้ผมใช้ชีวิตไปวันๆตื่นทำงานกลับบ้านก็หมดวันไม่ได้รู้สึกอยากได้อะไรเป็นพิเศษเห็นคนอื่นมีเป้าหมายมีแพชชั่นแอบสงสัยว่าทำไมผมไม่มีคนเราจำเป็นต้องมีเป้าหมายชัดเจนไหมหรือผมมีปัญหาบางอย่างผมเจอคนที่ทั้งที่มีเป้าหมายกับไม่มีเป้าหมายครับต้องบอกอย่างนึงว่าคนที่มีเป้าหมายก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะบรรลุเป้าหมายเสมอไปนะครับและคนที่ไม่มีเป้าหมายถ้าทำสิ่งต่างๆด้วยความตั้งใจใส่ใจและเรียนรู้ตลอดมันจะพาเราไปสู่เป้าหมายที่มีแนวโน้มจะดีอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามการที่คุณไม่มีแพชชั่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่ที่สุดแต่การที่คุณอยากเรียนรู้ความสุขในแต่ละวันอยากให้คุณมีชีวิตชีวาในแต่ละวันมันมีหลายอย่างมากครับที่คุณจะทำให้กับตัวเองได้ซึ่งมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องอยากได้อะไรพิเศษเพิ่มแต่คุณสามารถมีความสุขได้มากขึ้นเพิ่มอย่างน้อยก็ใน5ประเภทเมื่อกี้นี้ว่าคุณอยากจะเติมยังไงให้กับตัวเองนะครับทำไมผมถึงไม่ได้บอกว่าต้องมีเป้าหมายนะครับที่จริงแล้วการมีเป้าหมายเป็นเรื่องที่ดีแต่หลายคนมีเป้าหมายแล้วกดดันตัวเองแล้วไม่มีความสุขครับถ้าคุณมีเป้าหมายแบบประเภทแต่ละวันมีระบบชีวิตที่ดีแล้วมีความสุขแล้วคุณก็ทำแต่ละวันให้ดีเรียนรู้และพัฒนานานๆครั้งคุณอาจจะทบทวนว่าเส้นนี้ใช่ไหมที่เราเดินอยู่นะครับคุณอาจจะไม่ต้องมีเป้าหมายเหมือนคนที่เรียนรู้การตั้งเป้าก็ได้แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ดีในการจัดระบบความคิดนะครับแต่มันจะมีความรู้สึกในทิศทางบางอย่างแล้วคุณก็ทำตามทิศทางนั้นไปเรื่อยๆวิธีนี้มันอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายชัดแต่มันมีทิศทางชีวิตที่ดีแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ไปได้ครับผมมีลูกชาย25กำลังเริ่มต้นชีวิตงานผมภรรยาหวังดีอยากให้เขาเก่งเอาตัวรอดได้เลยพยายามสอนผลักดันเขาเต็มที่เรื่องทักษะการทำงานวินัยสิ่งที่ทำให้ผมหงุดหงิดคือมักทำผิดซ้ำเรื่องเดิมเขามักทำผิดซ้ำเรื่องเดิมเหมือนไม่มีการพัฒนาเพลอดุด่าไปบ่อยๆอยากให้เขาจริงจังกับชีวิตช่วงหลังเขาบ่นเรื่องงานบ่อยว่ายากเครียดเพื่อนร่วมงานไม่ดีทนไม่ค่อยไหวฟังแล้วรู้สึกว่าทำไมเขาท้อแท้ง่ายในมุมผมผ่านอะไรมาหนักกว่านี้เยอะต้องอดทนสู้เพราะผมพูดและสั่งสอนอะไรไปเขาก็ตามนี้นะครับไม่ได้ดื้อทำตามแต่พอพลาดซ้ำผมก็ยิ่งหงุดหงิดเผลอพูดแรงจนเขาไม่ค่อยเปิดใจฟังผมแล้วชอบพูดกลับมาว่าผมทำเต็มที่แล้วผมเก่งได้แค่นี้ลูกผมเอาแต่หาข้ออ้างอย่างเดียวครับในเมื่อลูกชายไม่เปิดใจรับฟังใครและเป็นคนท้อง่ายก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆตัวอย่างของคุณเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าความรักและความตั้งใจหวังดีของเราเนี่ยบางครั้งลูกไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นถามว่าลูกอยากได้พ่อแบบไหนลูกอยากให้พ่อคุยกับเขายังไงเพราะเขาไม่ได้ดีสมบูรณ์อย่างที่พ่ออยากให้เป็นคุณเคยสังเกตไหมครับว่าลูกคุณเขามีความอยากได้อะไรจากคุณถ้าจะให้ผมเดาก็คือเขาอยากจะได้คำปลอบประโลมอยากได้ความเข้าใจแม้คุณอาจจะกังวลว่าเอ๊ะเราต้องฝึกให้เขาเข้มแข็งสินะครับแต่เลี้ยงลูกมันเหมือนมีไม้อ่อนไม้แข็งนะครับคุณจะปรับยังไงก็คงต้องขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้คุณอาจจะพบว่าวิธีที่คุณทำอยู่ไม่ได้ผลและคุณยังไม่รู้ว่าวิธีไหนได้ผลนะครับผมก็คิดว่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้อาจจะมีบางข้อคิดที่ทำให้คุณเลือกไปทดลองดูได้นะครับคนสุดท้ายนะครับที่ YouTube คือมีเรื่องอยากระบายคิดว่าเป็นเรื่องที่ทำให้คนรุ่นใหม่อินง่ายคือผมคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งมาเกือบปีไม่ได้เรียกว่าแฟนทุกอย่างเหมือนแฟนไปแล้วคุยทุกวันกินข้าวดูหนังไปไหนมาด้วยกันเขาดูแลผมดีมากอยู่ด้วยกันผมรู้สึกว่าเขาใส่ใจจนผมเผลอคิดว่าเราน่าจะมีความหมายต่อกันพอผมพูดเรื่องสถานะเขาจะเปลี่ยนเรื่องบางครั้งหายไปเป็นวันๆ แล้วกลับมาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นช่วงที่เขาหายไปผมจะคิดมากคิดวนว่าทำอะไรผิดหรือเปล่านะพอเขากลับมาผมก็ใจอ่อนยอมคุยเหมือนเดิมทั้งที่ลึกๆรู้ว่ามันไม่ชัดเจนทำให้เสียความมั่นคงในใจเริ่มกลายเป็นคนรอเขาเช็คแชทตลอดกลัวเขาหายกลัวเขาไม่ตอบบางทีผมรู้สึกตัวเองไม่เป็นตัวเองผมคิดว่าปัญหาแบบนี้น่าจะเกิดกับคนรุ่นใหม่หลายคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่ยังปล่อยตัวเองให้ผูกพันไปเรื่อยๆอยากถามคุณหมอว่าระหว่างความรู้สึกที่มีต่อเขากับความจริงที่เขาไม่เคยเลือกผมชัดเจนผมควรยึดอะไรเป็นหลักแล้วผมควรไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าดูจากข้อความที่คุณส่งมาคุณก็ต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์และคุณมีความพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังขึ้นในขณะที่คุณรับรู้ได้ว่าเขาไม่ต้องการเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์ที่จริงความข้อมูลเท่านี้ก็พอจะบอกได้แล้วนะครับว่าจุดยืนในความสัมพันธ์ต่างกันอย่างไรก็ตามถ้าคุณมีโอกาสฟังรูปแบบการสร้างความผูกพันในไลฟ์ก่อนหน้านั้นหลายเดือนหลายปีลองไปค้นดูนะครับเราจะพบว่ามีคนกลุ่มหนึ่งทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่จะกลัวความผูกพันในลักษณะที่ต้องเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่จริงจังขณะเดียวกันคุณก็อยู่ในรูปแบบของต้องการความจริงจังมั่นใจในความผูกพันในความสัมพันธ์นั้นสองรูปแบบนี้มักจะมีรูปแบบแบบคุณเลยครับคุณเข้าหาเขามากๆเขาถอยห่างเสร็จแล้วสักพักก็กลับมาต่อกันคุณเข้าหาเขามากๆเขาก็ถอยห่างอันนี้เราเรียกว่าเป็นกรณีคลาสสิกของคนที่มีรูปแบบการสร้างความผูกพันคนละแบบกันผมไม่สามารถบอกคุณได้ว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะถ้าผมเข้าใจคุณไม่ผิดการคบหากับเขายังตอบความต้องการบางอย่างกับคุณและการไม่มีเขามันก็ส่งผลกับคุณมากแต่ก็ต้องบอกว่าดูเหมือนความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้มีอนาคตในแบบที่คุณอยากได้ด้วยข้อมูลเช่นนี้คุณจะทำอย่างไรคุณมีทางเลือกอะไรบ้างข้อนี้ก็คงต้องขอให้คุณลองไปทบทวนดูนะครับตอนนี้ผมจะมาต่อที่ Facebook นะครับที่ Facebook นะครับผมเป็นคน Gen Yทำงานร่วมกับน้องในทีมสังเกตน้องหลายคนเครียดเปราะบางทางอารมณ์บางครั้งแค่ให้ฟีดแบคเรื่องงานตามตรงไม่ได้ตำหนิน้องบางคนแพนิคเสียใจเกินกว่าที่ผมคาดไว้รวมถึงบางทีมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์และมารยาทในการสื่อสารผมเองอยากให้งานเดินหน้าอยากพัฒนาน้องแต่กังวลว่าการสื่อสารแบบเดิมอาจไม่เหมาะกับคนรุ่นใหม่คุณหมอว่าจริงไหมครับคือถ้ามันมีเรื่องของปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่คุณห่วงว่ามันจะกวนต่อการทำงานรวมถึงมารยาทในการสื่อสารมันก็จะแบ่งเป็นส่วนที่เป็นการขาดทักษะหรือทัศนคติไม่พร้อมถ้าคุณไม่มีตัวเลือกมากแล้วคุณอยากจะติวเขาอยากจะพัฒนาเขาเรื่องแบบนี้อาจจะต้องคุยเป็นส่วนตัวดูแต่คุณก็จำเป็นต้องมีทักษะในการจัดการอารมณ์ของดูแลอารมณ์ของลูกน้องคำว่าดูแลอารมณ์ไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมตามเขานะครับแต่เรามีวิธีสื่อสารที่จะลดโอกาสในการที่เขาจะรู้สึกว่าเขาถูกตำหนิต่อว่าได้นะครับการคุยพื้นที่ส่วนตัวอาจจะช่วยคุณในการทำความรู้จักแต่ละคนให้มากพอเพื่อจะได้ดูว่าคุณจะช่วยเขาได้ยังไงข้อคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือผมได้ยินมาบ่อยเหมือนกันครับว่าคนรุ่นใหม่อาจจะมีความอ่อนไหวและเครียดง่ายกว่ารุ่นเดิมข้อนี้ผมไม่ได้มีงานวิจัยอยู่ในมือนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยน่าสนใจค่ะการพูดคุยหรือทำงานกับคนรุ่นใหม่จะได้ทราบถึงการใช้ชีวิตความคิดทัศนคติจากพวกเขาที่บ้านห่างกับลูกทั้งสองคนต่างเจเนอเรชันอยากฟังมุมมองมาปรับใช้กับลูกดีครับหัวข้อดีขอถามคนรุ่นใหม่จะอยู่กับรุ่นแม่รุ่นยายมีวิธีให้ค คนอ่อนกว่ามีความสุขไหมพบปัญหาคนอายุมากจะยึดติดความคิดคนรุ่นใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการลากเส้นโดยเฉพาะกับคนสูงอายุที่ยึดติดกับความคิดตัวเองเขาจะได้อยู่ได้ไม่งั้นเขาจะทนไม่ได้แม่66ลูก40บวกอยากทราบวิธีคุยกับลูกให้เขาไม่รำคาญแนวเมื่อกี้นี้ได้ครับผมเป็นคนหนึ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รู้สึกว่าชีวิตมันค้างอยู่ที่เดิมตอนนี้ทำงานเงินเดือนก็ไม่ได้สูงใช้ชีวิตประหยัดคิดก่อนใช้ตลอดบางทีอยากซื้ออะไรต้องลังเลเพราะกลัวเงินไม่พอใช้ปลายเดือนหรือในอนาคตมันเลยกลายเป็นเหมือนผมไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อความสุขเลยแค่พยายามเอาตัวรอดไปเดือนต่อเดือนทำให้รู้สึกท้อและกดดันผมไม่ได้อยากหยุดพัฒนาพยายามเรียนรู้ฝึกทักษะทั้งที่เกี่ยวกับงานและที่คิดว่าน่าจะต่อยอดได้แต่ปัญหาคือรู้สึกตัวเองไม่สุดสักทางคือทำได้หลายอย่างแต่ไม่ได้เก่งสักอย่างจนเวลาไปสมัครงานที่เงินเดือนสูงขึ้นยังไม่มีความมั่นใจว่าผมมีดีพอที่จะแข่งกับคนอื่นสุดท้ายก็วนกลับมาทำงานเงินเดือนเท่าเดิมติดอยู่ในวงจรนี้ซ้ำอยากถามว่าในโลกความจริงคนมีทักษะหลายอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่างลำบากไหมในการเติบโตขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้องานและถ้าคุณจะทำงานเนี่ยถ้าแบ่งง่ายๆนะครับงานเนี่ยมันมีสายที่เรียกว่าเป็นสายเทคนิคสายเทคนิคก็จะเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งคุณกำลังพูดถึงเก่งสักอย่างเนี่ยนะครับแต่จริงคนที่จะเป็นคนทำงานเชื่อมโยงบริหารเนี่ยสิ่งที่เขาต้องเก่งไม่ใช่เรื่องเทคนิคในงานอย่างในระดับลึกแต่ก็ต้องการเก่งเรื่องคนนะครับก็ต้องดูว่าคุณถ้าคุณไม่ได้เก่งเฉพาะอย่างคุณเก่งเรื่องคนไหมนะครับมันมีเครื่องมือหรือมีวิธีในการทบทวนนะครับว่าเราอาจจะเหมาะอะไรนะครับเพราะว่าในงานเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยงานที่เป็นเนื้องานที่เป็นทางการจัดการข้อมูลการยุ่งเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์กับการทำงานกับคนนะครับเวลาที่คุณพูดถึงทักษะเนี่ยมันจึงมีทักษะหลายด้านก็คือทักษะในงานทักษะในคนซึ่งในทักษะในคนก็จะมีเรื่องของการทำงานรวมถึงการบริหารนะครับผมคิดว่าคุณจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเส้นทางเดินว่าคนเราไม่ได้ใช้ความเชี่ยวชาญอย่างเดียวในการเติบโตนะครับคุณอาจจะต้องการคนที่เข้าใจโลกแห่งงานพูดคุยเพื่อดูว่าคุณจะได้ข้อคิดอะไรบ้างเรามีคำพูดว่ารู้หลายเรื่องเหมือนเป็ดแต่ผมคิดว่าการรู้รอบมันก็เป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งอย่างไรก็ตามโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีความต้องการที่เฉพาะอยู่นะครับแต่ทักษะคนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ AI ยังก้าวไม่พ้นนะครับพอดีคุณไม่ได้บอกว่าทักษะคนของคุณเป็นยังไงแต่ถ้าจะให้ผมเดาผมคิดว่าคุณอาจจะยังขาดทักษะนี้เพราะว่าดูจากวิธีที่คุณรู้สึกกับตัวเองก็แปลว่าคุณยังอาจจะไม่ได้มีทักษะในการถอยมาดูตัวเองเพื่อออกแบบชีวิตในเชิงว่าเราจะเดินยังไงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของทักษะคนด้วยคือการรู้จักตัวเองโดยรวมๆแล้วนะครับผมคิดว่าคำถามของคุณเป็นคำถามที่ดีแต่คุณอาจจะต้องการตัวช่วยในการมองซึ่งตัวช่วยนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพื่อนที่คุยได้หรือรุ่นพี่หรือหัวหน้าที่เขารู้จักเราที่เราจะถามก็ตรงๆก็ได้นะครับแล้วดูว่าคุณได้ข้อมูลอะไรแต่มีหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการทำงานความสุขในงานกับ career path การวางแผนเส้นทางงานที่คุณอาจจะต้องมีกรอบความคิดในการมองชีวิตว่าคุณมีทางเดินทางเลือกอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมคิดได้เท่านี้นะครับดิฉันคุยกับลูกสาว30บวก ถามว่าอาทิตย์นี้มีอะไรประทับใจอยากแชร์เขาจะตอบในสิ่งที่เจอมาทั้งที่ดีและไม่ดีบางครั้งก็รับฟังเขาก็พูดคุยระบายเราก็เสริมว่าจะทำอะไรขอให้คำนึงถึงสุขภาพและปลอดภัยแม่กับลูกสาวที่คุยกันได้มักจะมีรูปแบบนี้ครับแต่ถ้าคุณอยากจะเติมการพูดคุยของคุณสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลบางอย่างให้ลูกรู้จักคุณในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ใช่ใส่หมวกแม่ได้ด้วยนะครับส่วนการพูดว่าขอให้คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยเนี่ยถ้าคุณพูดซ้ำๆไปเรื่อยๆเขาจะไม่รู้สึกว่าเป็น ข้อมูลที่มีความหมายละนะครับลองแปลงมันเป็นรูปธรรมบางอย่างเช่นสมมุติว่าคุณพบว่าเขาเริ่มมีการทำงานที่ทำให้เขาไม่ได้ไปเดินเล่นออกกำลังกายอย่าไปบอกเขาว่าให้คำนึงถึงสุขภาพให้ชวนเขาไปเดินเล่นในวันหยุดด้วยกันวิธีนี้จะเป็นการลงมือทำด้วยกันแล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างลูกชายคนเดียว33แรกๆแม่พูดมากห่วงใยสอนต่อมาได้ฟังคลิปคุณหมอหลายคลิปได้คิด5ปีผ่านมาไม่ยุ่งดูว่าอีกแล้วเขาเติบโตทำงานที่เขารักเราแค่ดูความเจริญเติบโตของลูกห่างๆคอยเติมกำลังใจความห่วงใยมีให้เสมอถ้าลูกต้องการแม่จัดให้ขอให้บอกแต่ลูกโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยตัวเองพอเราอยู่ห่างไม่ยุ่งกับเขาดีมากเลยมีคลิปดีๆจากคุณหมอโอเคครับคือเราต้องเชื่อในความสามารถในการเรียนรู้แน่นอนว่าเราต้องสอนให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นตั้งแต่เล็กนะครับถ้าไม่ได้สอนเนี่ยโตมาเขาต้องไปหาที่เรียนใหม่เสียเวลาไม่ได้เรียนไปเยอะแต่ถ้าคุณไม่ทันได้สอนหมายถึงบ้านอื่นก็ให้รู้ว่ามนุษย์ทุกคนถ้าลองได้เรียนรู้ด้วยเป็นเนี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นเนี่ยเข้าไปที่ไหนเขาก็เติบโตได้เราไม่ได้อยู่คอยเตือนเขาได้เรื่อยๆคอยสอนเขาได้เรื่อยๆนะสิ่งที่เราให้เขาได้ดีที่สุดก็คือการไม่หยุดเรียนรู้กับชีวิตแล้วก็การพร้อมจะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งเราต้องทำเป็นตัวอย่างให้เขาดูอ่านหัวข้อนี้แล้วกระชุ่มกระชวยรอฟังโอเคครับนี่คือที่อยู่ใน Facebook นะครับตอนนี้ผมจะมาดูที่ส่งมาในไลฟ์สดขอบคุณสำหรับคำทักทายและคำแจ้งภาพและเสียงนะครับความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายจากคุณหมอช่วยเติมโอกาสของชีวิตสำหรับเราทุกคนมากๆเลยครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับวันนี้ได้ฟังสดที่ YouTube ไม่ขึ้นไลฟ์สดเหรอครับเอ๊ะแต่มันมี YouTube ส่งเข้ามานะครับเราให้ข้อมูลเขาได้ไหมได้ครับผมให้ข้อมูลนะครับผมให้ข้อมูลเหมือนเป็นเรื่องเล่าเชิงประสบการณ์ของผมแล้วก็ตัวสำคัญก็คือข้อมูลของเราเขาจะรับมันยังไงเป็นสิทธิ์ของเขาท่าทีเช่นนี้มันเป็นท่าทีที่เหมือนกับเราให้เกียรติเขาแล้วเราให้เกียรติแล้วก็ถือว่าเขามีสิทธิ์ในชีวิตของเขาแน่นอนถ้าเขาเป็นลูกคุณความผูกพันเดิมเนี่ยมันเป็นบทบาทที่พ่อแม่รู้มากกว่ามีอำนาจเหนือกว่าเพราะตอนนั้นลูกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับแต่พอคุณโตลูกโตขึ้นเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนวิธีพูดคุยคุณต้องเปลี่ยนวิธีการสร้างความสัมพันธ์ถ้าสามารถทำได้ก็คือทำให้สองคนเป็นผู้ใหญ่สองคนที่ให้เกียรติกันและดูแลกันเพียงแต่คนหนึ่งเป็นพ่อแม่คนหนึ่งเป็นลูกผมมีคำหนึ่งที่มักจะคุยกับนักเรียนที่มาเรียนลงลึกก็คือให้มองพ่อแม่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็อย่าไปติดแต่หมวกว่าเขาเป็นพ่อเขาเป็นแม่อย่างเดียวแต่ต้องเข้าใจว่าพ่อแม่ก็มีความต้องการในฐานะเป็นมนุษย์ผิดพลาดได้มีสิ่งที่เป็นความเครียดมีความปรารถนามีความผิดหวังเสียใจเหมือนมนุษย์ธรรมดานะครับพ่อแม่ก็มองลูกเป็นมนุษย์คนหนึ่งเพราะว่าเขาจะเติบโตได้ดีขึ้นเมื่อเรามองเขาเป็นมนุษย์ไม่งั้นเราก็จะเผลอสอนเขาอยู่เรื่อยๆนะครับดังนั้นผมพูดเกินที่คุณถามคุณบอกว่าให้ข้อมูลได้ไหมถ้าจะตอบให้ตรงก็คือได้เพียงแต่เราเลือกให้ข้อมูลนะครับว่าเราจะข้อมูลแบบไหนผมก็ให้ข้อมูลทั้งการศึกษาทั้งวิทยาศาสตร์ก็มีให้ข้อมูลทั้งทัศนะความเห็นของผมก็ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวหรือเรื่องราวที่ผมเคยพบเห็นก็ได้นะครับแน่นอนว่าการเลือกให้อะไรมันมีเจตนาแฝง ว่าเราอยากให้เขาได้รับรู้ส่วนเขาจะรับมันไปไหมตรงนี้เราไม่มีสิทธิ์ไปควบคุมเขาจะรับไม่รับก็เรื่องของเขานะครับรอเจอกับคุณหมอตั้งแต่ฟังคุณหมอก็ปรับตัวปรับใจเข้ากับลูกกับลูกน้องคนรอบข้างได้ดีขึ้นมากทำเราใจนิ่งขึ้นยินดีกับคุณมากครับขอบคุณคุณเดปปี้นะครับเนื้อหาน่าสนใจเพิ่งรู้ตัวชัดๆว่าคุยกับหลานๆไม่รู้เรื่องเราห่างเหินกันมากส่วนใหญ่ญาติผู้ใหญ่ที่คุยกับลูกหลานไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยเป็นเพราะว่ามักจะมีความหวังดีด้วยการพยายามให้ความคิดความเชื่อแล้วให้ลูกหลานฟังและเชื่อตามซึ่งเป็นวิธีเดียวที่ทำให้ห่างเหินกันเป็นวิธีที่ทำให้ห่างเหินกันได้ดีมากเป็นแผลสดอาการอกหักเพราะรู้แน่ชัดห่างเหินกับหลานถ้าคุณตระหนักมันถึงเวลาที่คุณจะเปลี่ยนวิธีนะครับคุณอาจจะไม่ค่อยคุ้นแต่ว่ามันยังคงเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ได้คุณหมอพูดได้ถูกใจขอบคุณมากนะครับหลายประเด็นที่ตรงกับวิธีการดำเนินชีวิตเราอายุ72ขอบคุณอาจารย์เป็นเกียรติมากนะครับที่คุณอายุ72เรียกผมเป็นอาจารย์นะครับสวรรค์ต้องรอในชาติหน้าแต่ชาตินี้เราทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองและสิ่งแวดล้อมคนข้างเคียงด้วยจิตใจบริสุทธิ์นี่คือสวรรค์นะคะดีใจจังวันนี้ทันไลฟ์สดคุณหมออัปเดตเรื่องความสุขได้น่าสนใจมากขอบคุณครับอาจารย์เล่าไปด้วยความเอ็นดูและภูมิใจกับคนที่คุยด้วยนะคะรับรู้และรู้สึกได้มันเป็นความสนุกอย่างหนึ่งของชีวิตครับที่เราได้ดูคนเติบโตแล้วเราก็ได้เห็นว่าเราสามารถให้พื้นที่เขาได้แล้วเราก็รู้ดีว่าคนทุกคนก็มีเส้นทางของตัวเองครับเราจะรักเขาแค่ไหนก็ตามเขาก็ต้องเดินทางและต้องเจอสุขทุกข์ไปตามเส้นทางของเขานะครับมีอาการอกหักแบบแผลสดไปรถทริปกับครอบครัวพี่ชายพร้อมหลานที่อยู่ในวัย30ต้นไม่มีอะไรจะคุยหลานห่วงแฟนมากกว่าอาสูงอายุเข้าใจว่าเพราะอยู่คนละบ้านกับหลานเกือบ30ปีเราผูกพันกับหลานมากคุณอาจจะต้องเรียนหาวิธีที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเขาซึ่งอาจจะไม่ง่ายนะครับอาจจะไม่ง่ายคนทำงานบริษัทมักจะติดระเบียบวิธีผมไม่เคยเชื่อในพุทธจนกลับมาเชื่อเพราะเคยเป็นคนคิดร้ายกับคนอื่นจนถูกแยกตัวออกมาทำให้ผมได้เปิดความเชื่อมากกว่าจิตวิทยาประสบการณ์มันพาเราไปสู่การเรียนรู้ครับถ้าเราตระหนักว่าเราต้องการการค้นหาอะไรใหม่ๆไม่มีอะไรดีเท่ากับการเปิดใจและเรียนรู้ดูครับก็เป็นเรื่องที่ดีที่คุณไปที่จุดนั้นเคยช่วยเลี้ยงหลานตอนเราโตแต่เขายังเด็กเล็กหลานคงจำไม่ได้มันเป็นความจริงที่ดำรงอยู่ตอนนี้ครับคำถามสำคัญคือคุณอยากจะทำอะไรในเรื่องนี้บ้างเวลาคุยกับคนรุ่นใหม่ถ้าเรามีความคิดเห็นต่างกับวิถีของเขาควรแสดงความเห็นไหมถ้าสามารถแสดงความเห็นได้ควรพูดแบบไหนที่จริงเป็นแบบที่เมื่อกี้ผมพูดนะครับคือเราพยายามจะรู้จักเขาเราไม่คาดหวังว่าเขาต้องเชื่อเราและที่สำคัญก็คือเราเรียนรู้เขาให้มากเราสามารถแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ของเราและเรามีพื้นที่การพูดคุยที่ให้ความรู้สึกว่าเขาสามารถเป็นตัวเองได้นะครับการวัดว่าคุณสร้างพื้นที่การพูดคุยได้ดีแค่ไหนอยู่ตรงว่าคนที่อยู่ในวงนั้นพูดออกมาจากใจได้มากแค่ไหนถ้าคุณไปเจอวงที่เขาไม่พูดอะไรเขาเงียบๆรอให้คุณพูดคนเดียวเขาเรียนรู้ครับว่าเขาพูดไปไม่มีประโยชน์เราต้องเรียนรู้ว่าอ๋อวิธีของเราไม่ได้ผลละนะครับแม้ไม่มีลูกก็ชอบฟังห่วงลูกช่วงลูกชายเรียนดิฉันเล่าประสบการณ์ให้เขาฟังเขามองเราเป็นตัวตลกบอกว่าแม่ดราม่าปัจจุบันเขา27ได้ทำงานเจอปัญหาด้วยตัวเองเริ่มเข้าใจในสิ่งที่เราเคยพบเจอถ้าเขาสามารถเล่าให้คุณรับรู้ได้และยังคุยกันได้ถือว่าคุณได้สร้างพื้นที่ที่ดีแล้วครับ ย่างที่บอกการมีพื้นที่พูดคุยกันได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างโดยรู้ตัวและตั้งใจให้มันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เขาคุยได้ทุกเรื่องกับเราแน่นอนครับลูกจะไม่คุยบางเรื่องกับแม่เช่นแฟนเดี๋ยวนี้บางคนจะไม่คุยนะครับบางคนลูกบางเรื่องจะคุยกับพ่อบางเรื่องจะคุยกับแม่บางเรื่องไม่คุยกับทั้งพ่อทั้งแม่นะครับอย่าน้อยใจนะครับมันเป็นธรรมชาติของลูกในยุคปัจจุบันคนรุ่นใหม่ประสบกับโรคร้ายตั้งแต่อายุน้อยขอคุณหมอช่วยแนะนำแม่ในการพูดคุยกับลูกซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่วัย28ในการรับรู้กับโรคมะเร็งที่ไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมพันธุ์ถ้าลูกของคุณในวัย28เป็นโรคมะเร็งแล้วมันเป็นเรื่องของการเข้าสู่กระบวนการรักษาครับแต่ว่าบทบาทของคุณในฐานะแม่ก็คือจะอยู่กับเขาแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาได้ยังไงโดยคุณต้องตระหนักว่าในการรักษามะเร็งเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่จะเป็นเช่นการตัดเนื้อออกอันนั้นเป็นการเอาก้อนมะเร็งออกเลาะต่อมน้ำเหลืองก็คือการผ่าตัดการให้ยาซึ่งมักจะมุ่งเป้าไปทำลายเซลล์มะเร็งนะครับหรือการใช้แสงซึ่งก็ทำลายเซลล์มะเร็งดังนั้นในการรักษามะเร็งแบบนี้เนี่ยก็จะมีการวัดว่าจะอยู่รอดได้อีกนานแค่ไหนจากลักษณะของมะเร็งตอนนั้นแต่ถ้าพูดตรงๆนะครับมันไม่ได้ไปแก้ต้นทางว่าอะไรทำให้เกิดมะเร็งบ้างยกเว้นมีต้นทางที่ชัดๆแต่เรารู้ดีว่าระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่ได้ทำงานในการจัดการเซลล์มะเร็งเมื่อมันเกิดขึ้นเป็นต้นทางดังนั้นมันมีบางอย่างที่ทำได้เพิ่มเติมเพียงแต่ตอนรักษาเฉพาะหน้าเนี่ยจะจัดการกับก้อนมะเร็งยังไงอันเนี้ยการแพทย์ตะวันตกปัจจุบันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนการรักษาที่ต้นทางเนี่ยปัจจุบันมีความพยายามจะทำงานที่ระบบภูมิคุ้มกันให้มันเก่งขึ้นนะครับแต่ต้นทางของสุขภาพที่ดีกับภูมิคุ้มกันและสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ที่ดีกับภูมิคุ้มกันเนี่ยยังมีหลายอย่างที่เราทำได้นะครับแต่ทั้งหมดจะเริ่มต้นจากการที่รู้ก่อนว่าเขาเป็นมะเร็งที่ไหนและเป็นเซลล์ประเภทไหนเพราะมันเป็นตัวอธิบายปัจจัยเสี่ยงในตัวเขานะครับนั้นมันจึงมีส่วนที่คุณจะสนับสนุนเขาในการปรับไลฟ์สไตล์หรือสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยกับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากที่ผู้ป่วยเป็นมะเร็งไม่ค่อยได้รับก็คือการดูแลจิตใจว่าผลของการป่วยเป็นมะเร็งกระบวนการรักษามะเร็งมันส่งผลกับเขายังไงซึ่งเรื่องนี้ผมมองว่าปัจจุบันยังไม่ค่อยได้มีการดูแลนะครับคุณอาจจะได้ทำหน้าที่นั้นซึ่งคุณอาจจะต้องฟังไลฟ์ผมหลายๆตอนแล้วดูว่าคุณจะหยิบไปใช้ยังไงมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วทุกจังเลยรบกวนปรึกษามีแผนแต่งงานแต่ต้องแต่งเข้าบ้านชายที่เป็นจีนแม่หนูกังวลกลัวเข้าบ้านเขาไม่ได้เข้าบ้านเขาไม่ได้แม่บอกว่าอยากให้เปลี่ยนใจเรื่องแต่งงานแฟนหนูไม่ย้ายออกจากบ้านเพราะห่วงแม่เขามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ตัวสำคัญไม่ได้อยู่ที่ความเป็นจีนหรือไม่เป็นจีนนะครับตัวสำคัญอยู่ที่ความยืดหยุ่นของบ้านนั้นกับความเข้าใจของแฟนของคุณแล้วก็ความที่เขาอยู่ตรงกลางระหว่างตัวคุณกับแม่ของเขาซึ่งผมก็เจอปัญหาจากเคสที่มาปรึกษาอยู่เหมือนกันมีทั้งที่มีปัญหากับมีทั้งที่ลงตัวกันนะครับผมคิดว่าคุณต้องรู้จักแฟนของคุณให้มากว่าบางครั้งถ้ามันเกิดเขาเป็นตรงกลางระหว่างแม่เขากับตัวคุณเนี่ยแฟนคุณทำยังไงเคยมีจดแบบนั้นไหมนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าถ้าแม่เขาไม่มีใครคนอื่นลูกคือแฟนคุณเนี่ยอาจจะต้องการอยู่ที่นั่นซึ่งมันจะกระทบความเป็นส่วนตัวและชีวิตคู่ของคุณบ้างขึ้นอยู่กับแฟนคุณกับแม่เขากับตัวคุณในการทำงานด้วยกันนะครับแต่ความกังวลของแม่คุณก็มีเหตุผลบางอย่างแต่มันไม่ได้แปลว่าต้องเป็นเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับข้อมูลในแต่ละคนในแต่ละบ้านละคุณต้องไปเก็บข้อมูลสนใจเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับเพราะการแต่งงานคุณไม่ได้แต่งกับคู่ที่คนรักอย่างเดียวคุณได้ครอบครัวเข้ามาด้วยนะครับแล้วถ้าคุณไปอยู่ในบ้านนั้นเนี่ยคุณจะเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในบ้านนั้นซึ่งคุณจะไม่รู้ว่าวัฒนธรรมบ้านนั้นเป็นยังไงถ้าคุณเลือกที่จะไปทำความรู้จักบ้านนั้นให้มากขึ้นดูนะครับขอบคุณคุณหมอประเวศมากมีประโยชน์มากสวัสดีคุณหมอและทุกท่านดูจาก YouTube ไม่แจ้งเตือนอ๋อลูกสาว23อยากให้ข้อมูลทางจิตวิทยากับเขาแต่เหมือนเขาไม่ค่อยสนใจอยากให้หมอไลฟ์เรื่องนี้คือคุณลองสนใจเขาดูก่อนคุณจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขามาครับแล้วมันจะทำให้คุณรู้ว่าคุณจะให้ข้อมูลเขายังไงอันนี้เป็นเคล็ดลับสำคัญมากนะครับเวลาผมจะให้ข้อมูลใครก็ตามไม่ว่าเขาจะมาหาผมในฐานะที่เป็นเคสคนไข้ของผมมาคุยกับผมเพราะเขาเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นรุ่นน้องมาคุยกับผมเพราะเขา อยู่ในวงที่เราเรียนรู้ด้วยกันเป็นเพื่อนร่วมชั้นเป็นนักบำบัดรุ่นน้องนะครับผมจะไม่ให้คำแนะนำโดยไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรหมายความว่าคำแนะนำผมจะสั้นกระชับตรงประเด็นเท่าที่ได้หลังจากฟังโจทย์ของเขาก่อนนะครับฉะนั้นถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากมอบบางสิ่งที่มีประโยชน์กับลูกเนี่ยคุณต้องเลือกข้อมูลที่สั้นกระชับตรงประเด็นในเวลานั้นๆที่เหมาะกับสภาวะจิตใจของเขาตอนนั้นซึ่งคุณจะทำได้ก็ต่อเมื่อคุณฟังและรู้ว่าตอนนี้ลูกกำลังเจออะไรอยู่กำลังรู้สึกยังไงกำลังคิดอะไรนะครับมันไปเป็นข้อหนึ่งนะครับคุณถามคุณฟังคุณถามคุณฟังแล้วคุณค่อยสกัดชิ้นส่วนมาว่าอันนี้คือสิ่งที่คุณรู้แล้วเขาจะรับไหมพบไลฟ์สดใน YouTube แล้วน่าจะเกี่ยวกับเน็ตขอบคุณครับสวัสดีอาจารย์และทุกท่านเพิ่งเคยทันอาจารย์ไลฟ์สดดีใจมากชอบฟังประสบการณ์ของทุกคนและคำแนะนำของอาจารย์ที่ตอบสดวันนี้อาจารย์แววตาสดใสมากขออวยพรให้ได้พบความสุขทั้งอาจารย์และผู้ได้อ่านทุกคนขอบคุณนะครับเนื้อหาดีมากคงได้ไปฟังย้อนหลังฟังบ่อยให้แทรกซึมในความคิดนี่คือทั้งหมดที่ส่งมาร่วมแลกเปลี่ยนกันนะครับกับหัวข้อพูดคุยเรื่องชีวิตกับคนรุ่นใหม่วันนี้เราคุยกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่เวลา1ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ